dabar jau norėčiau kalbinti Dainių. Turbūt visi, kas esame skaitę Dainiaus tekstus, pastebime, kad juose yra nemaža senų žodžių, kurie tai keliami, arba bandoma kurti naujesnius žodžius. Ir aš noriu pirmiausia klausti, iš kur atsiranda poreikis tai daryti ir na, kodėl taip svarbu ir koks tavo kelias yra to kokio, na, bandymo vartoti, kurti ar tiesiog kelti senus, kaip pati problema atrodytų.
Nors to bus sutapimas, aš kaip tik apie tai ketinu susakyti. Šiaip bendras požiūrio nepakeitimas, sakyčiau, visiškai nenoriu nieko keisti, nei atmesti, bet truputį pridurti. Man iš esmės apie įvairius klausimus kalbant, man visą laiką, bet tada aš norėčiau tokį dalyką pridurti, kad tikroviai priklauso ne tik, trumpai drūtai tariant, ne tik suvokinys, bet ir suvokėjas. Arba kitaip pasakius, tai kad sąmonė yra lemtingas tikrovės veiksnys. Dabar šiai mūsų kalbai vat, norėčiau iš karto grįžti prie vakarykščių pokalbių apie tarmes. Mes taip tarkim įpratę manyti, kad tarmes yra mūsų kalbos autentiškumo pagrindas. Iš tikrųjų, šito ginčyti aš neketinu, bet norėčiau atkreipti dėmesį ir į kitą kalbos autentiškumo pagrindą, galbūt priešingai visiškai. Gal jeigu vertikalę nutiestumėm, tai tarkim ne apatinį, ne žemutinį, o viršutinį. Nu, čia pagrindas gal ne visai tinka žodis, tarkim, pakaba kažkokia autentiškumo. Iš tikrųjų, ta tarmių, to rūpestis tarmėmis ir tarmių laikymas autentiškumo pagrindu iš esmės susijęs su tam tikru, nu, aš taip trumpai drūtai vienu žodžiu skoliniu pavadinsiu, su savotišku sentimentalizmu, kurio mes vakar ir matėme. Lietuvybė siejama su ašaromis, su labai tokiu skaudžiu širdies virptelėjimu grįžus po ilgų kelionių į savo gimtąjį kaimą, ten pamačius, kad liko dar ten kažkoks akmuo nenuverstas vienas. Iš tikrųjų, man atrodo, kad tai nėra, nesvarbu, aš esu pats labai sentimentalus žmogus ir iš esmės nepraleidžiu progos apsidairęs ar nieks nemato nubraukti ašarą prie kokio nors kelmo, bet manau, kad vis dėlto to nėra gana. Tai ne viskas, į ką kalba remiasi. Aš norėčiau gana griežtai iškart dėl to apversti santykį su autentiškumu ir pasitelkti kelis tolimus, bet gana stiprius pavyzdžius. Pirmas iš jų būtų, tarkim, sanskritas. Sanskrit yra nuostabus Toporovo straipsnis, prieš daug metų parašytas, aiškiai, sanskritas ir jo pamokos. Iš tikrųjų, yra ko pasimokyti net ir iš jo istorijos. Sanskritas yra apsuptas prakritų. Sanskritas yra norminė kalba, tai yra palygintina su šiuolaikinė lietuvių bendrinė kalba. Ne jis atsirado iš remdamasis prakritų autentiškumu, bet jis pagimdė prakritus, būdamas, galima sakyti, mažiausiai, visas jo tikslas sanskrito, nu ne pačios kalbos, bet žinoma žmonių, kurie rūpino šito sanskritu, yra išlaikyti jį nepakitusi. Tai nereiškia, kad jis sustabarėjęs, bet iš esmės jo taisyklės yra labai griežtos ir dėl to jis labai laisvas yra. Jis yra kalba, kuri beveik nekinta, na, žinoma, su išlygo, beveik nekinta 4000 metų. Na, jeigu įtrauktumėm vedų kalbą, kaip į tokį, na, išeitinį sanskritą. Pat žodis sanskritas, reiškia, samskrita reiškia pažodžiui sukurtas, tai yra ir priešdėlis, ir pati šaknis žodžiu yra giminiškas. Tai pagal patį pavadinimą tai yra sukurta kalba. Šitas sukurta, nu, kaip mūsų kalbininkai, iš esmės prisideda, sukurta netuščioje, tai sukurta remiantis kažko, bet vėlgi nereikia įsivaizduoti, kad yra riba. Prieš tai nebuvo, aiškiai, sukurtos kalbos, buvo vien tik tais tarmės, atėjo, susirinko žiniai kažkokie, ryšiai vedų, sukūrė kalbą, o nuo to laiko, aiškiai, jinai gyvuoja. Taip turbūt niekada nebuvo. Kalba sukurta ta prasme, kad jinai visą laiką yra kuriama. Visą laiką siekiant ją stabilizuoti, siekiant ją išgryninti, siekiant užčiopti branduolį. Ir Toporovas sanskritai yra palyginęs su daugia pakopė raketa. Tikrasis brandolys yra tas, ta raketa, kuris, kurios tikslas yra pakilti, nu, pakilti tarkim, į kosminę erdvę, o prakrito yra raketos nešėjos, kurios išreikvojo su savo kūrą nukrant. Sanskritas gyvendamas per istoriją lūkštenasi prakritais. Tai yra visiškai kitas santykis. Ne bendrinė kalba remiasi tarmėmis, bet tarmės tai yra lūkštai bendrinės kalbos. Lygiai taip pat gyvena lotynų kalba, kada jinai jau įsitvirtina, tarkim, kaip, pirmiausia, kaip imperinė kalba, po to jau ir kaip krikščionybės kalba, jinai išlaikydama tam tikrą savo brandolį, klasikinės, vėliau reiškia jau viduramžių lotynų kalbos, jinai lūkštenasi į Europos kalbas, prancūzų, italų, rumunų ir kitas, tai yra jos prakritai, galima tarti. Lygiai taip pat gyvena bažnytinė slavų kalba, kai jinai, reiškia, sunorminama, jinai priimama, kaip ją verčiami ir ją rašomi bažnytiniai tekstai, jinai pagimdo rusų kalbą, pagimdo ukrainiečių šiuolaikinę kalbą, pagimdo rusėnų buvusią šiuolaikinę baltarusų kalbas, visas rytų slavų kalbas iš esmės. Tai yra jos prakritai, jos tarmės. Tos tarmės po to vėl gali skilti, šiek tiek, netrakim, žmonės mažiau bendraudami, pagyvenę keliasdešimt metų skyrium, jie šiek tiek kai ką pradės kitaip tarti. Aš jaunystėje buvau, truputį čia baladojomės, Palangoje sustikom nepažįstamą vaikiną su klasioku ir jis sako, jūs antakalniečiai gal? Tai palais, o jis buvo kaunietis, pasirodo, mūsų antakalnio tarmė truputį skiriasi nuo... Ir iš esmės tai yra savotiška mažytė tarmė ir tam tikram ratelį žmonių išrinktų, jį buvo galima atpažinti šitie ten, čia iš Vienolino, čia vadinasi iš Salomeikos, o čia iš 22. Nu, truputį skiriasi mūsų kalbos, pasirodo. Iš tikrųjų tai yra irgi pavyzdys, nors visi mes gimę Vilniuje, mokomės tos pačios bendrinės kalbos, mes pradedam nori, nenori, šiek tiek truputėlį, iš dalies gal tyčia kai ką pabrėždami, kai ką visai netyčia perimdami kaip savo. Šitaip nuolat rutuliojasi, atsilukštena ir rieda žemyn, tarkim, įvaizdį pasitelkus, tarmės. O brandolys atrama visai ne jos. Brandolys atrama yra va, tas sanskritas kabutėse, ta aukštoji, bendroji, bendrinė kalba, kuri yra autentiškumo, kalbos autentiškumo antrasis polius. Arba, sakyčiau, man atrodo, kad jis yra svarbesnis už tarmę. Tarmės gana laikinas dalykas, o istorija rodo, kad vat, ir sanskrito istorija, ir lotynų kalbos istorija, ir bažnytinės slavų kalbos istorija, bažnytinės slavų kalbos, kurie iki šiol atliekamos pamaldos ir čia tikiu šventyklos, ir rodo, kad jos gali išgyventi gana ilgą laiką, nepriklausomai nuo tarmių bangavimo. Tai, kad sanskritas yra sukurta kalba, ir rodo dar vieną dalyką, ne tik tai, kad jinai yra tam tikrų kalbininkų, pabrėžiu sąmoningai, iš tikrųjų kalbotyra kaip reiškinys, žinoma, nešiuolaikinės kalbotyros prasme, bet sistemingo domėjimosi rūpesčio kalba prasme, kalbotyra yra senovės indų kultūros dalis. Iš esmės ryšiai buvo ne tik poetai, ne tik maldininkai, bet ir pirmieji kalbininkai. Po to buvo kuriamas sanskritas, jau klasikinis sanskritas buvo kuriamas paninio, tarkim, gramatika yra, kur jau jis sunorminamas kaip nors, beje, nors jis turėjo jau ir raštus, bet vis dar gyvavo sakytinių būdų ir jau turėjo savo gramatiką ir savo normą. Jis žinoma, visų to užsiminėjo žiniai, profesionalai, tarp kurių funkcijų buvo ir rūpestis kalba, jie buvo ir ta senaja prasme kalbininkai. Tai aš noriu pasakyti, čia antrasis sanskrito, kaip sukurtosios kalbos atžvilgis yra, kad jinai sukurta ne vien tam, kad būtų sukurta kaip norminė, bet jinai sukurta dėl to, kad ir buvo reikalas ją kurti. O koks, dabar tarkime, paklauskime savęs, koks yra reikalas kurti kalbą? Vakar su Jonu mes vakare kalbėjom prieš užmigdami ir taip fantazavom, taip svaičiojom. Svaitėjome, čia bus paskui pavyzdys, svaitėjome, tarkim, kad maždaug įsivaizduok sustinkam protėvius ir sakom jie, brangiai protėviai, mes norime išsaugoti jūsų kalbą. kaip mums išlaikyti jūsų kalbą. Ir man gimė toks keistas klausimas iš protėvių lūpų, o kam jums?
Ką jūs norite pasakyti?
Ką jūs norite pasakyti? Ar jūs turit ką pasakyti? Tai noriu, štai dabar noriu pasakyti. Giliausias kalbos autentiškumo brandulys yra poreikis pasakyti. Kalba gimsta iš to, kad atsiranda reikalas pasakyti. Jeigu nėra reikalo kažką pasakyti, kažką tokio, kas va čia pat prašosi, reikalauja, veržiasi, tai nėra reikalo tada kalbos iš viso turėti. Na, jeigu iš vis nėra ką pasakyti, tai iš vis kalbėti nereikia. Bet jeigu tai reikia pamėgdžioti, ką pasakė kitas, tai užtenka ir svetimų kalbų. Ši išvada trumpa. Kalbos autentiškumo pamatas yra gyvas mąstymas. Iš esmės, tai aš norėjau čia įpeigą daryti. Galvoju, kad... Tai tas mąstymas gali būti, mes labai plačiai galime jį suprasti. Tarkim, senovinę prasme įsivaizduoti reikia, kad jis turbūt bus neatskiriamas nuo tam tikros religinės veiklos. Tarkim, vedų konkrečiai, vedų ryšiai meldėsi, gėdojo giesmes įvairiausiom progom, įvairiausiais tikslais dievui ir dievams. Ir jiems toms giesmėms reikėjo gyvos kalbos, bet to dar buvo toks susidaręs, na, tai buvo ir poezija kartu. Ir šiaip daugybės kultūros reiškinių užuomas, ritualas, tai irgi yra nustatyta, ritualas ir kalbos iššios galų gale. Atsiranda reikalas tam tikrų būdų kreiptis į dievus, ne šiaip savo pasakyti, aš daug ateik, čia man pagalbos reikia, bet yra tam tikras... Ir ta kalba darosi labai sudėtinga, labai daug taisyklių atsiranda, labai daug įvairiausių poetinių, nu, tarkime, niuansų, nes dar nesugalvojau kaip lietuviškai, tarkime, tarsi va šito sielos virpesio, be žodžio niuansas ir nepagalim pasakyti, jis tarsi atspalis, jau šis tas, atgarsis, atbalsis, tarkim, taip, labai daug, jie visi įgauna savo išraišką kalboje, ta kalba, ten jinai sausakimša anagramų, aliteracijų, taisyklės tokios, kad iš tikrųjų tie žodžiai gali net nebūti sukurti kaip tyčia žodis, bet jis tiesiog gimsta toje giesmėje per anagramą, per kažkokį tai žodžių skaidimą specialų ir gimsta naujas žodis, kuris gali prigyti, gali ta žodis vienintelį kartą pasirodyti per visą Rigvedą, ar daugiau nėra, turbūt niekas daugiau niekada nevartojo. O gali būti taip gimti, užsimegsti, išaukti ir jau tarsim klasikiniam sanskritė, jau jis, tarkim, jau norminis žodis, jau jis yra vartojamas. Tai visokių likimų gali turėti, bet tie žodžiai, tai va ta maldos giesmės himno, bet ne tik, pridurkime, vėliau panišadų mąstytojai sėdi pavieniui krūmose, kaip mes dabar sakytumėm, kalbėdami apie lietuvių protėvius, atsilikę sėdi krūmose ir masto. Ir tam... kad ką jie sumasto, jam reikia pasakyti. Žinoma, jis negali vieną rytą atsibusti ir pasakyti visiškai naujai žodžiais. Ir pats, pats jis masto jau vakarykštę kalbą ir jo aplinka irgi turi suprasti. Ta kalba negali pasikeisti per vieną dieną, bet iš tikrųjų jis tos kalbos priemonėmis pasako savo vidinį atradimą. Ir ne bet kaip pasako, bet dar tam tikra kalba, kad jis dar turi būti graži. Žinoma, grožio čia irgi sąlygos skirtingos. Reikalavimai grožiai vairūs. Tai štai šitoj vietoj kalba jinai pradeda skleisti pumpurų. Jinai pradeda kalti, sprogti. Galbūt iš pradžių tai yra 10 žmonių. Galbūt tie 10 žmonių pažįsta dar kitus 10, su kuriais kartai metus susitinka ar kažkas panašaus. Ir tam tikroje teritorijoje va tokia bendrinė kalba visiškos mažumos. 100, 200 žmonių. Ratelyje nuolat verda, kunkuliuoja, pumpuruojasi. Gimsta. Tie žmonės būrė aplink save, tarkim, parapijas anometinė prasme, atlieka apeigas per giesmes, per himnus, per dainas, per mintis sakomas, aplinka girdi tuos naujus žodžius, kartu su senais juos perima, suvokia ir taip ta kalba plinta. Tai yra iš esmės netarmė, tai yra bendrinė, tai yra iš esmės jauna kaip želmuo. Ta kalba visada pilna syvų, visada kaip pavasario pumpurai. Taip, aš taip įsivaizduoju maždaug, na, lotynų kalbos situacija geriau istoriškai paliudyta, bet irgi panaši, iš tikrųjų, pirmiausia, galbūt daugiau politinė, nors irgi beje religinė, tarkim, pontifex yra senosios religijos romėnų terminas, popiežiui pritaikytas, irgi labai įdomus, reiškia, jis reiškia tilto darytojas. Iš tikrųjų, atitikmenų yra toj pačioj Rigvedoje, reiškia pat Hadhara, reiškia kelio arba tilto statytojas, tiesiog, reiškia, žinomas terminas, kuris vėlgi veda į tam tikrą, na, ir už jų ir sampratą, vadinasi, yra kažkoks tiltas, kurį, tarkim, galbūt jėvaro, tarkim, leiskim savo vėlgi pasvaitėti, kuri reikia tą tiltą kažkam statyti, gal į žemės į dangų ar kažkaip, bet štai yra vyriausias žinys, kažkodėl yra tilto statytojas. Gal ne pantoninio, bet vis dėlto, nors vat, pavadinimas tiktų šiuo atveju. Tai dabar kitas klausimas, vienas dalykas, kaip aš, tarkim, va čia taip nupiešiau keliais brūkšniais, kaip aš įsivaizduoju tą kitą kalbos autentiškumo pusę. Ne žemutinė, o tarkim aukštutinė, ne puniškai, ne post factum, bet reiškia prie iš ankstinė, a priorinė kalbos autentiškumo pusė. Taip aš ją įsivaizduoju praeityje ir manau, kad manausi turys teisę dalyvauti tokiame štai kalbos, na, šitaip sleidžiantis kalbai, tarkim, arba dalyvauti pats dabar, arba bent sudaryti savo sieloje galimybės tai kalbai ne tik tęstis ir galbūt kažkaip taip tratant per siūlės gyventi, bet ir šiek tiek gal vieną kitą pumpurą išskleisi. Na, nudžius, bet gal vieną kitą žiūrė gal ir sužaliuosi, jeigu nebandysi, tai tada tikrai nebus. Tai dabar visai vektorius į priekį, rodikliai į priekį ir ar nebe į praeitį ir klausimas, ar mes galime, na, apie teisę čia atskiras klausimas, kas tas teisės, tarkim, suteikia arba atima, visai kitas klausimas, bet ar mes galim sau leisti ir kokiomis sąlygomis mėginti mąstyti lietuviškai ir mąstyti taip, kad spraustis per tą lietuvių kalbą syvais, kad jinai neskiepus priimtų, bet pati sprengtų iš savęs kažkokius tai pumpurus. Želmių. Ne tam, kad gingėvė ten, kad, iš esmės, va čia gražus buvo Dubonio pranešimas apie daugią kalbystę, kad galima ir lenkiškai, ir lotiniškai, ir rusieniškai, ir lietuviškai, aš sakyčiau, kad galima, na, prieš tai dar buvo kalbama, kad galima ir bendrinę kalbą kalbėti, ir tarmėmis, tai vienas kitam netrukdo, tai galima puikiai kalbėti šiuolaikinę mokslinę arba bendrinę kalbą, ir prie to, be to, leisti savo ir tokį visiškai dar gilesnį, vidinesnį kažkokį, nu, pažodžiui būtų ezoterinį, nes tai irgi reiškia pažodžiui vidinis, visiškai vidinį kalbos gyvenimą, kuriame jinai vat, nesitenkintų ramentais, o augintųsi savo kojas, vat, vaizdžiai tariant. Ramentai šiuo atveju vadinu būtent skolinius, o savomis kojomis tai būtinybė eiti. Ir iš būtinybės eiti, mėginti stotis ir savom kojomai. Dabar, tai galima daryti, aišku, dviem būdais. Pirmiausia, verstis pagal pavyzdį. Mes žinoma daug tokių atvejų. Islandai viską verčiasi, vokiečių kalboj begalės lotynų kalbos vertinių yra, po to rusai iš vokiečių, iš prancūzų, irgi daug išsivertę, visos Europos kalbos iš esmės gyvena vertiniais. Nematau nieko blogo, reiškia, kad būtų galima geriau išsiversti, negu pasitelkti svetimą žodį. Man tai patrodo. Kitas dalykas, mąstant iš tikrųjų nuo pat pradžio pačiam, tai to tie žodžiai turėtų palengva prasibrauti, išsiveršti iš to mąstymo prieš atsirandant poreikį skolinti. Čia dar būtų toks keblesnis, dar vidujesnis elgesys mąstymas. Noriu iš kart dabar pabrėžti, kad šitoks reiškinys galėtų gyvuoti dviem pakopom. Pirma, esu visiškai griežtas kalbos komisijos šalininkas. Čia dabar kilo tokių ginčių, kad gal kažkas pasakė, gal nereikia, jie ten maždaug kaip norėsim, taip kalbėsim. Aš esu visiškai griežtas be išlygų, be sąlygų, besąlygiškas kalbos komisijos šalininkas. Aš manau, kad privalo būti organas išsimokslinusių profesionalių žmonių, kurie išmanydami kalbą, normintų tik tais remdamėsi iš tikrųjų lietuvių kalbos ypatybėmų. Tačiau čia yra tokia gal išo, tarkim, na, svetainės pusė, bet tam, kad būtų ką į svetainę patiekti, reikia, kad virtuvė virtų. O štai virtuvėje būtų galima daryti, ką nori, ir ragauti, kas išeina, nesiklausiant. Tai čia vėlgi turėtų būti slenkstis aiškus. Vienas dalykas, jeigu kažkas nori į tarkim, bendrinę kalbą įvesti kažkokį žodį, tai manau, kad be kalbos komisijos šitoje vietoje būtų klaidinga mėginti apsieiti. Bet tam, kad mes galėtumėm patys, tarkim, savo kažkokioje virtuvėje virti, manau, visiškai galim savo šitą leisti. Nepretenduodami, nesikėsindami kažkokius tai viešumus, bet tiesiog... Ir aš tą pat savo darau irgi, kuris laikas, na kaip aš tai darau, turiu tokį sasuvinuką, į kurį kažkokį savo spėlionę užrašinėjau, kažkas man išeina, kažkas neišeina, prie kažkokio žodžio ten grįžti po 10-20 kartų kažką prirašai, po to viską perbrauk ir nieko neišeina. Kitas tik kažkas tarsi lyg ir kažkur veda, kažkur mintis, jokių reiškia pretenzijų į nieką, tai grinai mano daiva. Pasiūlė čia dabar Daiva suvykinto, gal sako, nori truputį parodyti. Aš ne prieš parodyti, tik tai reikia labai aiškiai suprasti, tai nėra kažkokia Razausko pretenzija. Tai yra tiesiog, vat, nu ką, norit, pažiūrėkit, ne, tai ne, išjungiam ir skirstumės. Bet esant reikalui, vat dabar, esant galimybėj, galima pamėginti užmesti akį. Čia, tarkim, kaip tarptautiniai žodžiai galėtų būti keičiami savais, manau, kad turėtų būti pakopos. Pirmiausia, reikėtų ieškoti atitikmenų savų esamų. Jų yra kartais tiesiog vartant didįjį žodyną, kartais užkliūvi ir matai, kad vat, savaime kažkai yra. Jeigu ne, tada galima nebevartojamų žemdirbių buities terminų, terminus pritaikyti, perkeliant jų reikšmes. Padėtis tokia, kad daugybė mūsų 20 amžiaus pirmoj pusėje vartotų ūkininkų ir valstiečių vartotų žodžių nueisi nebūti dėl to, kad nebėra to, apie ką jais buvo kalbama. Tai tokius žodžius galima būtų vartoti perkeltinėmis reikšmėmis, prisitaikius ir tokiu būdu išsaugoti patį žodį. Tarkim, straipsnis. Straipsnis yra kažkoks tarpas tarp tvoros kolų. Kas šitą bežino, bet mes nuolat kalbam apie straipsnį ir manau, kad visai, sakykime, neblogai tą straipsnį žodį vartojam. Tai tokių būtų galima daug galbūt susigražinti savo, jau merdėje iš esmės. Na, naujadarų, žinoma, galima susidaryti, nematau pats, iš atitinkamos reikšmės, kitų gramatinių lyčių, tarkim, žinomas koks nors veiksmažodis, neturim būdvardžio arba turim būdvardį, neturim daiktavardžio, gana nesunkiai. Na, galima sudaryti naujadarą pagal tarptautinio žodžio darybos ir semantinės raidos pavyzdį, šio aptariu kaip pagal tarptautinio žodžio verčiantis ir galų gale pats paskutinis, sakyčiau, rečiausias, bet kartais labai įdomus. Būdas yra etimologinė atitikmens paieška ir sudarimas. Vat yra manoma, kad sąžinė yra vertinys iš lotynų konsciencija. Kon priešdėlis atitinka san, daugiau mažiau, bent jau pagal reikšmę, o štai sciencija yra sirė žinoti, vadinasi, ir čia mes savo žinojimą pritaikom, iš tai pagal tokį pavyzdį mes darom sąžinę. O ką daryti, kai vedu sanskritą yra samžinę? Ir viena iš jo reikšmių yra sąžinė. Iškart erdvė, iškart stereo tokį turim garsą, nebe vieną kolonėlę groja, o dvi. Ir toje erdvėje atsiranda galimybė, o ką jeigu mes tą žodį paveldėjom iš labai labai senai. O ir čia iškart kelios galimybės. Galbūt nedaug kas tai žinojo tą žodį, bet štai atsiradus lotiniškai konsciencijai, jis taiga tiko. Arba galbūt jis iš vis Lietuvoje buvo užmirštas ir tokio žodžio nebežinota, bet jis pasidarytas pagal tos pačios darybos taisyklės, pagal kurias štai jau prieš kelis tūkstančius metų indoeuropiečiai tokius žodžius sudarinėjo. Bet to yra netgi lytis, ne tik sąžinė, nors, bet ir sąžinė, jeigu aš neklystu, didžiajam žodinė yra. Nors ir ta e, tiesą sakančią, su ta sąžinė tiktų ir pagal galūnę, pagal darybą. Tai kartais tokie dalykai vėlgi veda labai prie keistų tokių minčių ir keistų atradimų kartais, o kartais ne. Tai štai, na, ir čia va tas iš čia toks turėtų išeiti, toks galbūt leidimas saviems žodžiams pumpuruotis vienas nuo kito ir augintis naujas prasmes pagal esamą reikalą, vat ir O žodžiams pumpuruojantis ir mūsų mąstymas šiek tiek keistusi, noriu labai tikėtis, ne į blogąją pusę. Aš, tarkim, čia iš tikrųjų turėtų būti juokinga, beje, siūlau ir netgi užsiemant tokiais dalykais juoktis, nes tik juokdamas žmogus turi tam tikrą atstumą išlaiko ir kartais beje ir iš gero daikto visai smagu pasijuokti, nežinau. Tarkim, pakaitas, tai toks žodis yra. Čia aš rašiau su žvaigždutėmis, gal žvaigždutė, atsiprašau, ne visai teisinga, čia koks kryžiukas turėtų būti, nes žvaigždutė tai yra rekonstrukcija, o čia yra konstrukcija. Tai reiškia, o tie, kurie be žvaigždučių yra LKŽ, tai reiškia, kad jis yra LKŽ. Žinoma, tam žodinė labai daug įvairių žodžių yra ir jų, motiv, nu, jų svarumas skirtingas. Yra, tarkim, paliūdėtų iš gyvosios kalbos, yra ten, o yra kažkoks gal vienas pavyzdys ir iš viso. Čia šito aš visko nerašiau. Tiriant visą tai, toj virtuvėj dirbant, iš tikrųjų labai svarbu ir įdomu visą tai, ta, ir kalbos istorijos pusė visą tą vartyti. Bet, tarkim, jeigu yra, vat, prie šitas prieveiksmis kitaipo, tai kodėl negalėtų būti kitaipa, o ten pasvajokim gal ir kitaipa, anaipa, anaiptė, anaiptis, nes yra anaipo, anaipus būtų alternatyvus, arba antraipa, antraipus. Nu, amplitudė tai čia tiesiog yra žodis kėtis, jis reiškia amplitudė, yra apimtis. Tai praktiškai, iš esmės, tai reikia jį tiesiog vartoti vietoj amplitudė. Yra mosas, dar toks, jis beje, darots, vis, vat, kai kur dar, ne viskas alkaža, tai skardžius čia dar jį vartoja. Yra amuletas, tai žinoma, yra saugai daugiskaita, saugas toks tarsi reiškia lyg ir kitas reikšmės turi, bet dar įmanoma, tarkim, ne vien formos, bet ir reikšmės, tarkim, konstrukcija. Forma tokia yra, bet mes, tarkim, galime sau leisti galbūt pridurti kažkokią reikšmę žodžiui. Ir, bet yra štai visiškai patikimas, nuostabu žodis seitas, ypač turint omeny, mato pretorijaus seitonis, tai reiškia, tai tokie burtininkai, kurie būrė seitais. Ir čia to jau visiškai gana, mes amuletui, talismanui turim visiškai savo žodį, seitas, mažiausiai beveik abejotinas. Na, įdomus labai žodis yra ta pradis. Nu, mane tiesiog pakirto, aš kai jį radau, aš ten negalėjau, eidamas mėgoti, ta pradis. Iškart man, tai ir jo reikšmė yra įgimtas pirma pradis, čia prigimtiniai kultūrai tiesiog savaime tinka. Tai iš tikrųjų man iš kartais kaip archetipinio atitikmuo pasirodė, tai vadinasi archetipas turėtų būti tapradis arba tapradas. Arka yra, arka žodis turi atitikmenį velvę, aš kadangi ten vartoju savo ženklus, aš nenorėjau įvežti papildomų šriftų, aš ten Times LT Accented vartoju, čia tiesiog rankomis užrašiau, kad yra tvirta galis L, velvė. Gauta durų ar krosnės takta, duonkepės krosnės anga. Tai ir iš esmės yra arka. Vos vos tiesiog tai reikia praplėsti reikšmę. Na, kad aspektas yra atžvilgis, tai čia tiesiog savaime suprantama. Vat balansas. Dabar radė įsijungi, tai vis reikia viską balansuoti. Ir galvoju, po galais. Nu, bet lyg svarinti irgi ne visai išeina. Tai galvoju, galėtų būti sverėti, svirdyti, sviriduoti, visi šitie žodžiai yra LKŽ, tik jų reikšmės ne visuomet tokios, bet man kartais jau aš mėriau pasakyčiau, va šitos dalykus reikėtų susvirdyti arba susviriduoti ir taip kažkaip tai įsivaizduoju, kad ta reikšmė galėtų ir atsirasti balansavimą. Na, banalus yra tiesiog lėkštas, čia jau nieko nereikia pridurti. Ogus veikiau būtų trivialus, jis turi šitą poreikšmę, nuvalkėtas, koptus, trivialus. Ogus, nuostabus žodis, niekad nesu girdėjęs, niekur tik žodynį radau. Diapazonas, tai žinoma, apimtis, bet ir kodėl nerėpis, jeigu jis, tarkim, rėpti gali kažkas. Aš kažkur jau kalbėdamas esu save pagavęs, pavartojęs, rėpis kažkur, sakau, nu, vat, rėpi. Jeigu kaip Daukantas darė, pavartojai tarptautinį žodį, po to savą, na, jis vartodavo ten netarptautinį lenkišką ir tarkim, skolinį ir savą, tai tie žodžiai tai reikšmė iš karto aiškus pasidaro. Tai diapazonas, tai, tarkim, rėpis. Ir tas rėpis visiškai toks, visiškai tinka čia visiškai. Egoizmas, žinoma, labai beje svarbus, iš vis, tarkim, ego savoka, ego, egoizmas, čia jau Vidūnas, aš einus, ten, žodžiu, kažkokių daug tokių visokių ašybė yra, tai aš galvoju, dar gali būti ašna, sauda, sauma, saumas, saumė, sauna su sauna, čia nereiktų painioti. Ir sauja, pagalvoju, ar sauja kartais negalėtų turėti ryšio su, su savumu. Egzaminas, kvotimas yra vartojamas tarpukarį ir mūsų rašytojų. Va čia irgi tokie kai kurie labai svarbus dalykai, kad egzistuoja esti, tai taip tarkim dažnai galima tiesiog verčiant keisti, tekstas nesuyra. Bet tai visos kitos lytis, tai kelia klausimų. Na, esimas, estis. Čia žinoma, Maceina nepakeičiamas, jis daug šitos buvimo žodžių supletyvų visų šitų. Reikšmės truputį skiriasi. Bet yra nepaprastai nuostabu žodis sančius, Sirvido vartotas. Čia toks dalykas, aiškia, paskui mes dar per jo truputį, nes yra, matai, ir dalyvis, nežinau, ten be kirčio užrašyta, turbūt santis, esantis, egzistuojantis, irgi sirdo daug šios bet kūno. Santis. Mes grįšim dar prie to truputėlį, vėliau. Na, čia man labai įdomu, kad pasirodo, jog ekskliuzija, ekskliuzyvas, inkliuzyvas yra tos pat šaknės žodžiai, kaip ir lietuvių kliauti. Iš esmės, man staiga atsiveria, ką reiškia kliautis kažkuo, tai reiškia būti įkliuvus. Iš tikrųjų taip, pagal žodžio raidą, pagal jo reikšmių. Nes, vat, reiškia, rusų kliučitelna, įskliučitelna, ir čia turbūt irgi pagal pavyzdį padaryta lotynų kalbos, bet ir šaknis žodžių tos pačios yra, ir lietuvių kliauti yra tos šaknės, tai galima kažką įkliauti, inkliauti arba iškliauti iš kažko. Jis gali būti, reiškia, ekskliuzyvinis, tai iškliaudus, inkliuzyvinis, tarkim, inkliaudus, įkliaudas arba įkliaudus. Įkliautis, iškliautis ir iš esmės visą plokštą galimybę iš toj vietoj. O žodis mūsų toks, tarkim, sustingęs, sustabarėjęs, jo darybinės, jo, va, tarkim, istorinės, etimologinės sąsajos tos išblūkusios. Entuziazmas, tai gali būti, šiaip turėtų būti indėlis koks. Bet mes turim būdvardį indėvas, nuostabus, nepaprastas. Tai štai indėlis galėtų būti entuziazmas, o šiaip tai indvasis. Nu, tai kas, va, įkvėpia. Faktas, nuostabus žodis. Šiaip jis yra dhe reikšmės, šaknės indoeuropiečių, kaip ir lietuvių dėti. Tai iš esmės tas dėti, ko gero, kažkada buvo, turėjo reikšmę daryti. Ir yra daug, yra ne vienas žodis, yra, kirčiu, čia nematau, atvirta galis. Desnė, tarkim, negirdėtas, nelauktas atsitikimas, Juška vartojo, arba žodynas čia Juškos. Dėstas, dėstis, dėstis. Dėstas, dėstis, dėstis, įvykis, atsitikimas. Iš kitų, čia daug ant to notis, žinoma, vyksnis, vyksnys. Ir iš tikrųjų, gal darytųsi aiškiau, ir kas yra tas faktas, apie ką mes, tiesą sakant. Fantazija čia irgi iš tikrųjų labai yra nuostabus, beje, nuostabus žodis, aš apsvaigau jį pamatęs, yra svaimė. Ir svainė, bet svainė, kad dėl svainės paronimijos čia reikėtų atmesti, turbūt svaimė. Ir reikšmė kokia, tik pagalvokite, nuovoka, supratimas, protas, sąmonė. Tačiau iš pati šaknis yra susvajoti, yra bendra šaknis žodis ir dėl to ta sąmonė, ne bet kokia sąmonė, jinai yra svajojančių sąmonė, svaimė. Tai čia yra tiesiog man žada atėmė, iš tikrųjų tai yra mitinio figuratyvinio mąstymo. Mes turim terminą, kuris reiškia mitinį figuratyvinį mąstymą, tai yra svaimė. Ir iš jos tos pat šaknies gali būti svainus, kuris yra paliūdytas, svainus yra fantastiškas, tiesiog, vat ir žodis fantastiškas, jis pats yra svainu. Svaina galėtų būti fantazija, svaitėti tiksliau, prašau. Taip, bet svaičiuti jau yra įgyjęs tokia šiek tiek neigiamą prasme, o svaitėti gali būti visai suprantama. Nu, fantazija savaime turi neigiamą atspalvį, sako, va, tu čia nefantazuok.
Tavo... Aš tai sako,
vaizduoti. Vaizduoti, kas kita truputė. truputėlį kas kita. Vaizduoti irgi sinonimas šiek tiek, bet truputį, bet svaitė, tarkim, arba svaitė gal, vat galėtų būti fantazijas. Tos, reiškia, tos svaimės kaip, kaip figuratyvinio mąstymo organo funkcija, praiška yra, tarkim, galėtų būti svaitė. Man rūpėjo, man reikia šitų žodžių, aš kažkaip pat savo be jų dabar nebeapsieinu jau. Na, fokusas turi atitikmenį tiesiog klėtas. Fonas labai svarbu, man, aš galvojau, kas yra pagrindas, dugnas, laukas, bet mes kartais garsui pasakom fonas, reiškia, tarkim, ryškus garsas, o kokį, ir tarkim, kažkoks garsinis fonas yra. Tai tarsim jau aš jau nebetinka laukas, garsui laukas, bet aš pagalvojau, kas yra fonas, tai yra, tarkim, vat kažkas pirmam plane, į ką suteltas dėmesys ir tai, kas yra už to dėmesio žydinio, už to, kas, į ką suteltas dėmesys. Ir pagalvojau, kad tai yra podėmis. Ir kas yra po dėmesio, už dėmesio, ir kas yra po dėme, kaip dėmesį pritraukiančių, tarkim, kažkokiu. Tai, nu, čia Sabaliauskas svarstė, kad mūsų dėmesys gal iš dėmes yra susidaręs, nes dėmė pritraukia dėmesį. Ir aš manau atvirkščiai, bet dėmesys, tarp kitko, čia iš vis atskirų tyrimų reikalaujantis dalykas. Čia, žinokit, va čia tai prasikapščius aukso kastyklos būtų. Nes dėmesys... Tu mane, matau, nu, aš dar per čia per kelias minutės jau išsisemsiu toj. Fragmentas turi nuostuduoti tik menų. Lamakas, gabalas, klypas, ruožas, lamantas, ko nors dalis gabalas, ir tiesiog lamas, ko nors dalis gabalas, lamantas, žemės gabalas. Iš esmės tai yra tiesiog padėtas žodis fragmentui reikšti ir nebevartojamas kitaip. Vat šito, tarkim, kažkokio tai vat reiškinio lamaką arba lamantą paimsime ir atskirai jį panagrinėsime. O kodėl, o ką? Lamantas net ir skamba kilniai.
Kaip ežero vardas.
Kaip kas?
Ežero vardas panašus yra.
Lamestas. Matyt, bandė tam. Jo. Frazė, kadangi tai yra pastovus sakinys arba žodžių junginys, pagalvojau, kad yra tiesiog žodinys. Nu, žodalas truputėje taip skamba, bet žodinys visai ir buvo, reiškia, ta žodinys tai jau vartota kaip etimologijos reikšmė, bet šiek tiek. Funkcija yra atitikmuo, veikmuo, veikmenys. Generuoti, labai įdomus žodis. Gaminti, pažodžiui, reiškia generuoti. Gaminti yra daryti, kad gimtų. Tai yra tranzityvas, kaip čia pasakius, galininkinis yra, ne? Na, vat, gestas yra, irgi turi atitikmenį, tai yra klestas, mostas, gestas. Vat, vienasi, galima vat, ir klestų kalba kalbėti. Grimasa yra maiva arba, kadangi yra nairėti veiksmažodis, tai galėtų būti naira, manau, visiškai galėtų būti grimasos reikšime. Na, gripas kartais būna aktualus, iš tikrųjų, o žodis aktualus, aš irgi apie jį sugalvojęs, bet čia neatsispindi. Irmedė, yra toks žodis. Iliustracija, paveizdas, iš tikrųjų, visiškai tinktų. Inicijuoti, va čia yra susipainę inicerę, reiškia, jacerę, numesti. Ir kitas, reiškia, inicijo, reiškia, yra pradedu, bet įėjimo reikšme. Tai mes galim irgi painyti, galima arba tiesiog pradėti kažką, nes inicijuoja dabar kas tik netingi. Iš esmės, kai nežinai, ką darai, tai inicijuoja kažką. Tai galima, nu, jeigu jau taip, tai arba pradedi, arba įvesdini, bet čia gal ne visai pakankamai, nežinau. Na, komponentai sandas dėmuo, krakmolas, beje, miltės, tai Simono Stanevičiaus vartotas žodis. Kažkodėl LKŽ nematyti. Kompensacija. Šiandien dar mačiau ant ekrano dar vieną žodį, bet bene Dubonio rašė, bet aš jo nežinojau, tai čia jis nepateko. Atpelnis galėtų būti. Konsteliacija, čia iš tikrųjų esetinas, vat Jonas Vaiškūnas yra šitą labai gražiai parodęs. Iš tikrųjų, tai yra, sietinas nėra, jis tik vėliau tapo vieno žvaigždyno pavadinimu. Sietinas yra žvaigždžių junginys. Pirminė reikšmė yra žvaigždynas, būtent konsteliacija nuo stelų. Kontekstas, vat yra labai šiaip, tai kontekstus tarsi aiškinamas tarptautinio žodyne kaip surištas. Tai galėtų būti ryšius, ryšys, ryšalas, kaip ryšulio reikšmė. Kažkokių dalykų minčių ryšulys yra ir štai galima vartoti vietininko linksnė, nes mes jį ryšulyje kažką galim turėti. Tai vadinasi ir tame ryšiuje ar ryšale, taip kugelis statėjus, kvestionuoti, tardyti, na, makaronas, lėkšas, be lakštinio dar. Tarp to, va, dar vienas stumėno, jak tol žodis, masė, yra to žodis tuma arba tumė. Tirštas, blandus, glitus, skystis, nuoviras arba tirštis, blandumas. Ir grinai masė reiškinti žodis. Tarp to, dabar yra primištas, Latvijai dabą vadina tiesiog iš visi bendriniai kalboj gamtos terminą, gamtą vardinti žodis. Ir be padabnas, gali būti ir ko gero nėra vis dėlto skolinys, nes yra sudarytas ir visiškai darybiškai lietuviškas žodis. Ir beje, net skolinys padabnas padobnai neturi reikšmių patinkamas, gražus, dailus, galimas, įmanomas. Iš tikrųjų, padabnas tai tas, kuris atitinka dabą, gamtą. Jis yra, na, kaip prigimtinis. Galima sakyti, mes padabnosios kultūros seminare čia esame. Labai svarbu žodis pattern, reiškiai, angliškas. Aš niekaip, bet... Podermis, man podermis patinka. Dermės reiškia pagrindas tam tikras. Na, metmo, metmenis, peizažas, aišku, padaira, perspektyva užmačia galėtų būti, laiko prasme irgi jo labiau. Po potekste, manau, labiau yra pomintė. Tai kas vienas dalykas mintyje, kitas po mintim. Va čia yra visa įdomybė. Yra vienas toks labai svarbus mąstymui žodis, kuris reiškia vat, presence, anglai sako, reiškia prezencija, prisutstvė. Iš esmės, jis daugelį kalbų savai reiškia vartojamas, va čia tas sančius labai tinka, iš tikrųjų. Bet ne kadangi kažkas gali būti priesantis, vat esantis čia, čia beje Heidegger reikia prisiminti, jo čia būtis iš tikrųjų yra priesantis. Būdvardis priesantis, o vadinasi daiktavardis priesantis. Na, prefer arba pačitat yra velmėti, velmėti galbūt, ir velmė galėtų būti preferencija. Panovarta, žinokit, apsalau, panovarta, sunkiai išsprendžiamas dalykas, nes visokios panovartos, vat ir žanga, tarp kitko su ta pradžio nuostabų žodis, reiškia vietoj proceso. Tai ką, dabar stabdom ar paliekam tą kraną? Tu kalbėk, ką nors, aš čia prasuksiu dar lietuvių.
Aš prasuksiu gerai.
O žiūrėk, realizuoti yra vykinti, va čia vykinti būtina žinoti, nes iš tikrųjų jis yra...
Aš tiesiog noriu užduoti labai svarbų klausimą pačiam. Dar. Mes tą sąrašą galim pamažu slinkti ir žiūrėti, kol kalbėsimės, bet ta klausimas yra labai svarbus. Kaip vis dėlto tą lietuvišką sanskritą, kaip jį galima kurti, nes tu tikriausiai turi savo sumanimą ar įsivaizdavimą. Nes na, visą tai nuostabu, bet kokios atrodytų galimybės ar žingsniai, ar...
Tai tarsi aš truputėlį apie tai užsiminiau, išėjimas į viešumą, tai turi būti tik per kalbos komisiją, čia negali būti ginčių. Bet čia yra norminimo funkcija, tai turi būti patikrinimas darybinio pagristumo žodžio, pagaliau, nu, daug galbūt kitų kažkokių, tai atsižvelgiant į kažkokias kitas aplinkybės, priimti arba nepriimti, siūlyti, nesiūlyti, pagaliau tai irgi nėra primetimas, nes neverčia vartoti per prievartą tų žodžių, net jeigu jie priimti, bet tarkim galimybę tokį žodį siūlyti. Tai vis tiek, aš net manyčiau, kad galėtų būti toks kažkoks, tarkim, internetinis puslapis, kur būtų galim, kur tiesiog pasiūlymai, bet jau priimti kalbos komisijos, kažkokie keitiniai galėtų, tarkim, būti su, pagal abecelę galbūt netgi, arba pagal įvairiom tvarkom jie gali būti sutvarkomi, pagal tarptautinių žodžių, tarkim, abecelės tvarka, arba tiesiog pagal lietuvišką abecelę. Čia atskiria visai kalba, čia techniniai dalykai. Bet visai nebūtinai viską, tarkim, čia jau būtų toks, na, daugiau nusprendžiamasis balsas kalbos komisijoje. O šiapus, vat, virtuviai, tarkim, nežengianti svetainė, mes galime, žinoma, šitos dalykus ir tarpusavį šiek tiek galbūt svarstyti. Žinoma, šiek tiek reikia suvokti kalbos darybą, kažkokius pamatus, kažkaip kaip tie žodžiai sudaromi, kas tai yra tos visos priesagos. Na, būtų labai visai smagu šiek tiek žinoti ir tarkim atitik, nu, tą lyginamąją gramatiką, kažkokį tą istorinę lyginamąją. Aš jos vos tik tai pravertęs porą puslapių pažiūrėjęs. Iš tikrųjų, tai irgi be galo įdomus dalykas, labai vaisingas kartais. Tai aš manau, kad ir jeigu mes tokioj veikloje, tarkim, be kažkokių didelių pretenzijų ir be didelio varginimo galėtume, tarkim, pasiklausti ir šitą būtų įmanoma parašyti laišką kalbos komisiją ir paklausti.
Ir paklausti, ką jie padarė su 2000-aisiais beros metais, svetimvardžių keitimo programą, buvo skirtas finansavimas ir tokia programa apie ją nieko negirdėti. Kai užduoti klausimus, aš nesakau, kad išvaistė pinigus, bet niekas nedirba svetimvardžių keitime. Gal jie ir turi kažkokią kartoteką, bet jinai nefigūruoja niekur visuomenės gyvenime. Svetimvardžių žodžių keitimo programa 2000-ieji metai. Tokia buvo.
Bet aš manau, kad mes galim naudotis progą ir paprašyti, na, tiesiog paprognozuoti, Ilginas, kokia galėtų būti kalbos komisijos reakcija į tokį sumanimą, kaip atrodytų.
Žodžius ir kalbą kūrėmės patys, kurie visi vartotojai. Ir tikrai kalbos komisija nėra draudžianti ir neleidžianti kurti. Ir aš sakau, na, aš daugiau galiu kalbėti apie terminiją, kai iš tikrųjų ir reikia, ir kuriami yra tie terminai, bet tai kuri irgi siūlo specialistai, siūlo įvairius variantus. Ir va, aš labai džiaugiuosi, pasižiūrėjau, kaip jūs atrandat lietuvių kalbos didžiajame žodynė, va, tų žodžių. Tai pavyzdžiui, botanikai irgi vėlgi pavadindami tuos ten, ar tuos egzotinius augalus, ar tuos dekoratyvinius, irgi lygiai taip pat Zigmantas Gudžinskas sako, aš pažiūrėjau į žodyną, koks gražus žodis, tą augalą pavadinam taip ir mes pavadinom tą augalą taip. Ir tas žodis ir yra, jis atgaivintas, jis gyvas, jis įėjo į tą vartosiną. Na, visada galima ir siūlymus pateikti ir komisijai, ir pateikti kažkokius ir sąrašus.
O klausimus?
Ir klausimus galima, visada galima pateikti ir parašyti.
Tai noriu pateikti klausimą, kodėl jūs nekeičiat svetimžodį? Jums reikia pateikti siūlymus, o jūs patys kodėl nekeičiat? Jeigu yra tokia programa svetimžodžių, jeigu institutas tą turėjo padaryti, kartotekos pasiūlymai, Razauskas keičia, o komisija...
Ne, čia jūs jau vėl maišo, čia ne institutas ir kalbos komisija ir skirtingi dalykai.
Taip, aš kalbu apie kalbininkus, neturiu meni komisijos konkrečiai. Kodėl kalbininkai institutė, kurie gauna už tai pinigus?
Pažiūrėkit, lietuvių kalbos instituto svetainėje yra terminologų parengtas toks žodynas, lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys. Yra surinkta medžiaga iš visų išleistų terminų žodynų ir ten grena tarptautinio yra nurodyti šaltiniai, kur yra kokie siūlomi ir siūlyti specialistų lietuviški atitikmenys. Va, jums yra jau ta medžiaga, bet mes negalim pasakyti, kad būtinai jie dabar tie specialistai ir priverst, kai jūs vietoj to tarptautinio žodžio, kuris yra įprastas, vartojamas ir kad jūs būtinai turi tą lietuvišką vartoti.
Bet yra tokia bazė, ne? Galima pasižiūrėti.
Tai yra toks žodynas, mes jį parengėm. Yra.
Problema, gali nueiti ir pasižiūrėti, kaip tik problema siūlo kalbininkai tą žodį svetimžodį
keisti. Ne, ten yra terminų žodynų, terminijos ta žodynas, nebūtinai kalbininkai ir specialistai siūlo, mes pasakom, tas lietuviškas yra atitekmuo, kaip sakykim, na, aš va paminėjau. Ir tas pats fitonimas buvo parašyta ir disertacija, fitonimų motivacija. Ir aš iškart sakau, palaukit, nesupratau, kodėl fitonimas, o ne augalo vardas. Po to išleista monografija buvo, jau atsirado augalo vardas. Bet, na, yra tokių dalykų, kur yra jau priimti, jau išsenoti įprasti tarptautiniai žodžiai. Na, mes nebūtinai visus pakeisti, bet pasiūlymus visada galima pateikti ir yra, kur specialistai irgi labai kūrybingi yra ir tie patys kompiuterijos terminų specialistai. Visi ir dėl to vaizduoklio čia ir spaudoje visi karia visus šunis ant kalbininkų, bet tai pasiūlė patys. Patys specialistai.
Aš norėčiau dar pasakyti vieną dalyką, reikėtų išskirti du dalykus, reiškia, žodžiai, kuriems reikia sukurti atitikmenis, nes tokių žodžių nėra, o Razauskas čia parodė, kad yra kita rūšis žodžių. Kai mes skolinamės, nors pilni rodai pas mus reiškia tų žodžių, o mes einam skolintis. Kaip tai galima pavadinti, kai žmogus turintis labai daug savo sandėliuke, skolinasi iš kitų, tai jis nesažiningas yra. tiesiog nereikia nieko, komisija turi poro, yra tokie žodžiai, reiškia, ne? Ir naujadarus kur sunkiau, nes čia kūryba, o iš parodyti, kad yra, ir jūs sako teisingai, pabrėžia, ką mes kursim, mes paimkim, yra. Tai va čia toks darbas, knistis po žodynus ir ištraukti, iškelti, siūlyti vartoti, ar ne? Į apyvartą įvesti, galbūt patiems pavartoti ir parodyti, kad neblogai einasi, kaip daro Dainius. Reiškia, čia ne naujų žodžių kūrimas, neieškojimas, o kaip čia pasakyti, nu, pripažinimas, kad veltui pasiskolinam, atsiprašau, gerbėniai, pasimkit atgal, aš turiu.
Aš norėčiau truputį kitą linkmę svarstymą pasukti, dėl ko ir buvo sumanytas šitas pokalbis. Supraskime, kad kalbą kuriame mes, kalbą kuria ne kalbininkai, ne institucijos, ir šitas apskritas stalas yra apie savikūrą. Kaip visuomenė kuria save ir savo kalbą. Ir na, kadangi mes esame mokslininkai, tai pirmiausia, mes kuriame mokslo kalbą. Kalbėdami, rašydami, ir dėl to na, Dainis jums pateikė daug pavyzdžių iš savo ieškojimų. Ir jam nereikia eiti kalbos komisiją klausti, o kaip pavadinti, tiesiog jis kuria. Ir aš labai norėčiau šitą diskusiją pakreipti tokią linkmę, kaip jums atrodytų, kiek na, mes iš vidaus galime kurti ir palaikyti vieni kitus ir na, neprašydami pagalbos iš institucijų, tiesiog na, dirbti šitoje srityje. Kaip tas Dainiaus sumanymas galėtų būti pastumėtas į priekį be kažkokių specialių projektų?
Žodynai išdėstų tik Dainiaus.
Bet, na, tai yra
aš manau, mums reikia bendradarbiavimo būdus suderinti, o ne kažkokio siekti konkretaus baigtinio projekto. Metmens yra kažkaip čia.
Giedrius pirmiausia norėjo pasakyti.
Aš matau,
metmuo.
Tai dabar prisitaikysiu prie Dainos. Bet jeigu nesit, tai dar papasakosiu, tai man labiau rūpi už šitą. Dainiau, kai jau vykintu, sakiau, pažįstu kelis graikų filosofus ir labai jam pavyčiu, nes matau, kaip jie kuria filosofinę
sąvoką.
Taip, gyvus. Kaip jie laisvai skaito Platoną, kaip jie laisvai skaito Aristotelį ir jį jie mato ne abstrakčiai kalbantį. Bet jie iš karto jo kiekvienam abstrakčiam žodį, mūsų supratimo abstrakčiam, kurį jau mes bandom išversti abstrakčiai reikšmę, jie mato ne abstraktumą, jie mato žemės arimą, lėtimą, seigimą, pralindimą ir taip toliau.
Ir visą senoji graikų terminiją
tokia. Kada aš žiūriu į tavo, man toksai įspūdis, kad tu eini ne iš veiksmo. Na, ką aš noriu pasakyti, sakykime, nu, filosofinė sąvoka kyla iš konkretaus veiksmažodžio. Konkretaus veiksmo, ne kažką šluostyti, kažką arti, liesti, labai aiškaus darbo. O dabar man atrodo, kad tu eini jau iš žodžio, kurio reikšmę mes visi esam pamiršę. Ir mums reikia tokia dvigubą operaciją, mums tu negražini kažkokią jutiminę tikrovę, kurie atitiktų tą veiksmą, bet eini nu, tokį dvigubą sudėtingą judesį ir dėl to mums būtų labai sudėtinga. Ne?
Ten pradžioje iš tokius penkias pakopas, tai vieno iš tų pakopų yra būtent taip.
Tai vėlgi pasakyti, kad užmiršti žemdirbiškos kultūros, man atrodo, reikia imti tada ne žemdirbiškos, o savos kultūros, tuos darbus, kuriuos mes dar dirbam, tuos judesius, kuriuos atliekam.
Irgi galima, kodėl ne, esmė tik aš nesutikčiau, kad jie pirma pradė yra metafora. Jeigu man kažkoks vidinio pasaulio, vidinės veiksmas taiga primena išorinį veiksmą, tada aš galiu pasitelti tą išorinį veiksmą žyminti veiksmažodį kaip metaforą vidinio veiksmą. Pašluostyti, sakai, va aš kažką, o čia nusidėjau dėmė, reiškia, ir tada paėmiau pašluoščiai. Tai tada jau taip, tada galima pašluosta, reiškia, kaip kažkokios sąžinės funkcija, reiškia, pašluosta vykti. Sutinku, bet yra ir kiti visai keliai, kiti būdai, tarkim, tų klausimų, tų poreikių žodžiams yra ir šiaip daug visokių. Ir kartais vartant žodyną visai kitais tikslais, tu užtinki žodį, kuris taiga įtaiko į tavo visiškai kažkokią našą polo, tada prie savo susivinuko ir tirtėdamas visas užsirašinėjai. Na.
Prašau,
Polona.
Aš kadangi esu geografė, turbūt iš mokyklos jūs žinot, kaip geografija yra tiek gamtinė, tiek socialinė. Tai kadangi
gamtinė geografija yra fiziniai mokslai. Ir tiek priklauso gamtinės geografijos, užsiminėja gamtinė geografija ir rašo straipsnius šioje mokslų kryptyje. Tai straipsniai lietuvių kalba yra niekiniai. Jie yra tušas laiko gaišimas, už kurį neduoda nei pinigų katedrom, nei tu būsi taratas domas, jeigu tavo straipsniai bus lietuvių kalba. Tai, kaip sakyt, dar tie, kurie bando į socialinę geografiją, sakyti, kad geografai socialinė geografija, tai nu, dar ten taip su laikinais tokiais nutarimais, nu, dar galima rašyti lietuviškus. Ir tarkim, yra naujoji Lietuvos dirbožemų klasifikacija, yra tarptautinė, pasaulinė dirbožemų klasifikacija. Kai kuriuos terminus mūsų dirbožemininkam pavyko padaryti taip, kad jau, na, tikrai jie yra geri ir viskas tvarkoj. Na ir yra pačioje toje klasifikacijoje, kur yra nesutariama, reiškia, kaip ten tuos visus sojus, gerai pavadinti tinkamai lietuvių kalbą. Ir dabar mūsų dirbožemininkai ir sako, reiškia, grįžę iš mokslo akademijos, mūsų dirbožemininkų draugijos prezidentas ir sako. Tai kokia prasmė yra ką nors daryti toliau, kurti terminiją ir mums čia kažkaip, reiškia, pavadinti tos sojus lietuviškai, kad nu, visas tas straipsniai, tie straipsniai yra nuliniai, vietiniai. Tai aš su didžiausia pagarba lietuvių kalbai ir literatūrai ir visiems lituanistams, kurie rašo lietuviškai, bet mes esame stumiami lauk iš lietuvių kalbos ir aš vakar atvažiuodamas sakiau. Rašau iš principo lietuviškai, visiškai nereikšmingus ir niekinius straipsnius ir jaučiuosi kaip knygnešė caro laikais. Nes, na, galbūt dar mane šiemet, galbūt peratės tos, galbūt aš jau neteksiu darbo už savo lietuviškus straipsnius, nes jie nėra pirmos kvartilės, aš neturiu pirmos kvartilės straipsnių, nes aš rašiau apie vietovardžius, aš rašiau apie kitus dalykus, apie kaimus, apie tai, ką aš galiu dar pasakyti jaunesniai priaugančiai kartai, kadangi aš jau matau ir galiu pasakyti. Tai tame kontekste šitas terminijos kūrimas yra didelio patriotiškumo reikalas. Tai prisimenant mūsų rektoriaus pasakymą spaudos draudimo dieną, kada jisai prisistatė mūsų fakultete, aš klausiau, kokias perspektyvos lietuvių kalbai kaip mokslo kalbai.
Aš šiaip pritariu ir atjaučiu visiškai, bet kadangi gal jūs pastebėjot, per šitą seminarą aš tik vieną kartą išsišokau klausimą uždaviau. Už tai dabar, kadangi sėdžiu čia per mikrofoną, truputį pabaigsiu dar kelias mintis pasakyti. Pamiršau čia įrašyti žodį neutralus su nuostabiu atitikmeniu niekatras. Jeigu yra neutrum, nekatroji giminė, tai niekatras yra puikus neutralaus pakaitas. Na, dar norėčiau atkreipti vieną dėmesį, labai trumpai, labai nuostabų dalyką. Progresas yra veiksmažodžio gradio žingsniuoju žengiu šaknies, žodis lotyniškas. Lietuvių kalba turi atitikmenį, etimologinį atitikmenį, griditi. Jo reikšmė eiti vykti. Tai šia prasme, jeigu mes iš atitikmens sudarytumėm šitą žodį, būtų progresas, būtų pragrismas. Iš tikrųjų, tai yra lygiai taip pat sudarytas iš to pačios šaknies etimologinis atitikmuo, kuris šiaip kaip toks, va, kaip perliukas, kaip pavyzdys, kuris šiaip labai, na, savaipis manęs estetiškai žavi tokie dalykai. Taip. Slyva yra kryklė, nu, servisa žinoma patarna, o specialus labai įdomus dalykas, yra ypatinis, ypatus, bet yra ir tarkim prieveiksmis antiksliai, prieveiksmis toks žodžių junginys tam tikslus, turintis užduotis specialus, iš esmės tam tikslis, tam tikslus, reiškia jau gali būti specialus keitinys, tam tyčis, nes tam tyčia yra specialiai sauskiras netgi. Kaip atskiras. Tarp kitko, su tos slešu, vat aš esant kalbos komisijos atstovai labai norėčiau irgi šitą aptarti. Slešas, pasvirasis brūkšnys, dieve mano, aš už galvos susėmiau nuo tokio atitikmens, juk yra svyris, svyrius, žambas, žambys, įžambys, įstrižys, stryžius, striužis, įkipis, įžulnys, žulnys, žulsnis, žvilnys, žvilius, netgi rėžiukas, rumbelis, kadangi slešė yra pažodžiui, būtent rumbas, pjūvis, praskėpas, prarežas, tai iš tikrųjų yra trumpų dviskiemenių žodžių aibė. Ir kodėl reikia sakyti pasvirasis brūkšnys, nes niekas šitaip nesakys. Pasvirasis brūkšnys vietoj slešė. Pasvirasis brūkšnys?
Nu, matot, jeigu yra ir kitoks brūkšnys, tai yra sistema, yra pasvirasis, yra, tai čia jau sistemiškai žiūrima, nes
suprantu,
jeigu tas žodis
žulnys,
iškris visiškai
jis yra,
iš to
nu,
sistemos.
Žulnus. Tarp kitko, stonas visai neprivalo būti polonizmas, stan, nors atitinka jį, nes yra sanskrito sthana, irgi taip pat kaip stonas darybas, visa fonetika darybą atitinka. Na, šiaip yra toks stuomas, stuogas vietoj statuso, šiaip daug tokių atitikmenų. Subtilus labai svarbu žodis. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šitas tekstilinis, jis yra iš substekstilis, reiškia lotynų kalboje. Tai yra plonai verptas aukštas, tai pažodžiui plonas. Mūsų dainose drobė yra plona. Plonas iš tikrųjų atitikmuo vertas tam, kad jį būtų galima naudoti perkeltinę reikšmę sielos tam tikriems reiškiniams. Plonas tai ne rusų vertinys tonki, tai yra iš esmės lygiai taip pat kaip subtekstilis, reiškia virsta subtilis, taip yra plonas gali būti vartojamas, bet negana to mes turim tevas, laibas, plonas, nuostabus žodis, reiškia, ir turim variantą Juškos dainose tenvas, nu, ta pati nosinė čia dar dvi garsių įvardyta. Tai yra šaknis ten tęsti, tempti, tantra tos pat šaknies, irgi su audimu susijusi indų, čia yra be galo gražu žodis tevas. Yra leilas, laibas, lieknas, plonas, yra klienas, lieknas, plonas ir taip toliau.
Tai turi švelnumo prasme, bet turi lietuvių mokslą.
Tai o kodėl negalėtų turėti leilas švelnumo prasmės arba tevas? Tevas, jūs bandė šito toks, kaip elfas palygint su nykštuku, toks tevas. Subtilus. Baigiu, tekstas tai iš tikrųjų yra auda, nes yra du žodžiai homonimai auda, galūnės trumpinis čia yra auda būtent. Audimas audeglas ir kita auda giesmė. Iš tikrųjų atitikmuo visiškai, jeigu tik tai ta kita giesmė auda yra iš tikrųjų, nu, mėgstama priskirti daugiam prie kūrybą, bet yra dar ūdė arba ūdis, irgi vieno metimo audeklas arba tiesiog audimas. Tai kadangi, kad nesipainėtų su audimu, kuris šiaip jau visai toks technologinis prigijas, tai ūdė galėtų būti iš tikrųjų teksto, galbūt iš dalies konteksto vertiniai, atitikmenis. Na, tema yra desmė, jau vartota šitaip, yra štai puikus žodis, tos pačios šaknies dė, reiškia, yra vat, Vėliūno, Lazdynų pelėdos tradicija nepaprastai svarbu. Perdavas toks pažodinis vertimas būtų, trado, perdodu. Bet yra papratas, tarp kitko įdomu, kad lore anglų yra tos pats šaknies kaip lent, yra pagal mokymas. Ir tai čia, tarkim, paprotinti žmogų, tai yra, būtų kaip tik paprotinti ir būtų papratas kaip tas paprotinimas. Papratas galėtų būti tiesiog pratas paprotys, tai tarkim mūsų pratas. Mūsų papratas arba mūsų pratas, įradis pagaliau yra papračių dar vienas sinonimas. Kaip išrasti, taip yra įrasti. Tramvajus lepšė. Na, gabenti gabenklas, man transportas kažkaip truputį. Triukas, tarp kitko, nuostabus žodis yra žaima. Žaima, išdaiga pokštas, tai yra tiesiog va, triukas. Na, trivialus obus, varijuoti mane irgi supino, aš... Kažkoks įvairuoti, mes turim atvairas, vairalas, vairantas, vairinys, vairantas man patinka, nes variantą primena. Nu, tarsi savarankiška vairantas, kodėl negalėtų būti toks lietuviškai padarytas žodis. Dar versija, yra, tarkim, išnagioja versti, ta pati šaknis kaip lietuvių versti, galėtų būti versija lietuviškas žodis. Ne lotinis, ne tarptautinis, o lietuviškas, versija išversti, o gali būti tiesiog versa arba versė. Vat šita reiškia, vat sakmės versė, Ir viskas, ir užtenka tris kartų pasakyti ir sukas, ir eina, versė. Man patinka šis. Zigzagas, tai šiaip yra narstas, toks yra žodis, čia tumėnui, viskas, ačiū už dėmesį. Ir dar tiesa, atsiprašau, dar tokie sukurti mano žodžiai jaunystė, yra sliurkas, tai yra raugintas agurkas, o raugustas, tai yra raugintas kopūstas.
Aš labai norėčiau sureaguoti į gerbiamos Filomenos pasakymą. Taip, čia labai gražu, mes ieškom ir tarptautiniam tiem žodžiam, atitikmenų lietuviškų, mes randam savo žodinę, bet va, realybė ta, kurią pasakė gerbiama Filomena, yra tikrai pakankamai sudėtinga ir rimta šiandieną. Reikalavimas spausdinti mokslo straipsnius angliškai reiškia, kad nebekūrėma lietuviška terminija. Jau nežino jauni mokslininkai, jie skaito anglų kalbą literatūrą, kitom kalbom, žinoma, daugiausia anglų kalbą, rašo angliškai, jie jau nežino savo srities lietuviškų terminų ir nemato poreikio jų kurti. Va čia ir yra problema, kad mes jau ne tiek jau mes galim kalbėti apie mokslo kalbos grožį, mes turim kalbėti apie mokslo kalbos lietuviškumą. Nes mes netenkam šito. Nes aš, na, tiesiog pasižiūrėjau mūsų universitetuose, kokie yra leidžiami mokslo žurnalai. Ir 37% visų leidžiamų mokslo žurnalų ir leidžiama tik anglų kalba. Net nekrologai rašome anglų kalbą, su kaktuviniai straipsniai rašome anglų kalbą apie lietuvių mokslininkus. Tai ką tai reiškia, jeigu vien tik anglų kalba nėra net prie kai kurių straipsnių lietuviškų santraukų. Santraukas taip, kai kurie žurnalai leidžia Google vertėjas išverčia, patys žinot, kaip, kokia kokybė tų išverstų straipsnių. Taigi, mes jau turim suprasti ir tą problemą, kad mes galim jau tos lietuvių kalbos kaip mokslo kalbos netekti.
Klausimas, yra kažkokios baudos už neteisingus firmos pavadinimus, už ten sklaidas straipsniuose, tai čia yra žymiai sunkesnis nusikaltimas, ar čia negalima?
Tai čia yra mūsų valstybės politika, tokia mokslo politika, čia jau jūs nesiekit nei su kalbos komisija, nei su baudom, čia yra toks reikalavimas, čia mokslo politikos, jau mūsų valstybės. Čia jau ne kalbininkų tai dalykai. Tai yra ne kartą kalbėta ir rašyta ir čia kur kas aukštesnių lygių sprendžiami dalykai. Ir apie tai reikia kalbėti.
Tai jau mūsų laikas išseko. Ir aš norėčiau tiesiog labai trumpai apibendrinti šią mūsų diskusiją, šios svarstymus, atsiremdama į visą seminaro mintis. Yra keli svarbus dalykai, kurie iškilo nagrinėjant, kodėl yra prasminga kalbėti lietuviškai, kalbėti arba rašyti. Tai vakar daug buvo kalbama apie tai, kad prasminga yra dėl to, kad lietuvių kalba yra tapatumo prielaida. Šiandien taip pat apie tai kalbėjom, tai gali būti istorinis tapatumas, gali būti tautinis tapatumas. Kita prasmė būtų bendruomeniškumas, kad kalbėdami tą pačią tarmę ar tą pačią kalbą, mes jaučiame kitus kaip bendruomenės narius, panevežiški ir susitikęs panevežiški visai kitoje aplinkoje jaučiasi, kad jis yra iš vienos šeimos, vienos keities, taip pat užsienyje kartais taip atsitinka, kad lietuviai džiaugiasi lietuviais, aš net ne visada. Kitas svarbus dalykas. Jau šito pokalbio, kad kalbėti lietuviškai yra gražu, vaizdinga, metaforiška, mes turime labai daug kalbos galimybių, kurias galime išnaudoti, kalbėdami lietuviškai, na, kalbame labiau poetiškai, labiau meniškai. Ketvirtas svarbus dalykas, kad lietuviškas kalbėjimas yra savitas kalbėjimas, tai yra savitas mąstymas, tiek kiek kalba lemia mąstymą, kiek siūlo jam tokių savitų galimybių ir tokiu būdu mes didiname kultūrinę įvairovę, turtiname žmonijos lobyną, turtintume, galbūt, turėtume taip pasakyti, dėja. Ir galiausiai tai, ką pabrėžė Dainio šiandien, kad kalbėti lietuviškai yra prasminga dėl to, kad tokiu būdu mes išreiškiame savo kūrybiškumą, kad tokiu būdu leidžiam, cituojant Dainį, pumpurui sprogti, želmeniui želti, tiesiog neišreikšti save pačiu prigimtiškiausiu būdu. Tai tu tokių prasmių ar priežasčių, dėl ko svarbu kalbėti lietuviškai, rastume ir daugiau, jeigu sėdėtume čia dar kelias dienas. Bet jų ir taip yra pakankamai daug. Ir tikrai negalime sakyti, kad kalbėti lietuviškai yra svarbu tik dėl to, kad mes išoriškai reikštume savo patriotiškumą. Visiškai ne. Tų priežasčių yra daug ir labai svarių. Ką mes matėme šitame pokalbėje, bandydami suvokti, ar galime kurti raiškiai ir taip ženkliai kurti lietuvių kalbą, kaip tai nesumanime, matome, kad labai daug tų žodžių gali būti įvesta naujai kalba ar jų sukurta. Ir tai aišku, susidurėme su kliūtimis, pradedant nuo to, kas buvo pačioje pabaigoje pasakyta, mokslo politika yra tas veiksnys, kuris kliūdo mokslininkams išreikšti savo mintis lietuviškai. Antras dalykas būtų tai, kad mokslininkai patys nemato prasmės kalbėti lietuviškai, visų tų mano išvardintų šešių priežasčių ar daugiau, tiesiog, gal čia yra tokio samoningumo klausimas, jau ne tai, kas ateina iš išorės, bet iš vidaus, o kam to reikia, nesupratimas?
Nuo 15 amžių.
Trečia kliūtis būtų, galbūt kartais tam tikrais atvejais yra pačių kalbėtojų neįgalumo veiksnys arba baimė bendradarbiavimo su kalbos žinovais ar kalbos komisija ar kalbininkais, net kažkokia ar nedrasa ar nepajėgumas kurti ar baimė kurti ir tobulinti savo kalbą, vystyti ją.
Ir žinotumėt, koks yra žodis tobulas.
Ir galiausiai paskutinis veiksnys, kurio mes čia neaptarėme, bet mano galva vienas iš labai tokių svarbių asmeninių kliūčių, tai yra, kad visuomenė labai priešiškai žiūri į kalbos kūrybą. Jeigu viešai yra siūloma įvesti kokį nors naujažodį, dažnai pasipila nemandagios replikos ir šita problema galbūt galėtų būti sprendžiama visiškai aiškiai pasakant, kad tai nėra privaloma, bet mes tai darome dėl to, kad mes norime taip daryti ir dėl to,
kas norės, tai atrinktis, kodėl
čia. Bet jie labai brangiais premijais įsteigti, kurie gražiai rašo lietuviškai.
Kūrybiškiausios kalbos premija, greta kūrybiškiausio literatūros kūrinio. Tai tuo tokia suvestinė, to, ką mes aptarėme, čia aš ir baigiu ir dėkoju labai pokalbininkams ir visiems klausysiams.
Norėčiau dar palinkėjimą paskutinį visiems mums, prisimindamas profesorės vakar žodžius apie įsižeidimą, norėčiau palinkėti visiems išsiųsti iki pamilinavimo.